Nara marabolo kɔnɔna ka kɛɲɛ ni lakanabaliya walankatali ye marabolo ɲɛmaa ye fɛɛrɛ kura sigi sen kan min bɛ tali kɛ bolifɛnw bolili o bɛ se ka dabila cogo min su lɛrɛ waati dɔw mana se bolifɛn sen filaw ani sen sabaw olu bɛ se ka jɔ cogoya min na su fɛ nɛgɛ kaɲɛ wolonwula waati ni o ye 19h ye minnu bɛ tali kɛ mobiliw kan olu bɛ se ka jɔ nɛgɛ kaɲɛ 21 waati ka kɛɲɛ ni nin hakilina ninnu ye a fɛla maa caman fɛ nka o bɛna ta dɔw fana fɛla ko tɛ nɛgɛ kulubali ale bolo nin hakilina in ka ɲi kosɛbɛ
ne yɛrɛ fana hakilina ye mun ye y'a fɔ n bala vraiment a ɲana yɛrɛ de a 19h à 6h du matin vraiment ɲana vraiment parce que n'a kɛra cɛ sisan y'a fɔ n bala la tɛgɛ bɛ se ka da mɔgɔ minnu kan kosɛbɛ
d'accord
o ne ka jate
Amadi Bɔrɛ ale ye sifinaka ye ale y'a yira ka olu kɔni sifinakaw ni ala sɔnna ma olu bɛ u dɛmɛ a bɔlayali la
nin ye décision mun ta nin ye gouverneur ye décision mun ta ɲana yɛrɛ walayi anw kɔni on soutient l'armée donc an b'u dɛmɛ kuwa
Seydou Dibassi ale yɛrɛ fana ye sifinaka ye ale hakilina la waati in ka surun kosɛbɛ u ka lajɛ u ka dɔɔnin fara a kan min b'a to maa minnu bɛ jigin ka bɔ baarakɛyɔrɔw la olu bɛ se ka se so cogoya min na
kɔmi u k'a kɛ 20h ou 21h ka 19h sɔrɔ mɔgɔw ma jigin ka bɔ sugu la fɔlɔ u ka o temps in ka surun dɔɔnin pour moi u ka essayer ka temps in avancer dɔɔnin ka bila au moins hali 21h la mɔgɔ min ka précaution ta disposition ta k'o makɔnɔ
marabolo ɲɛmaa yɛrɛ colonel major Amara Dumbuya a y'a yira k'a fɔ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kun ye anw yɛrɛw bɛ se ka lakana cogoya min na o kama u bɛ fɛɛrɛ caman sigi sen kan i n'a fɔ bolifɛnw jɔli o fɛɛrɛw ani fɛɛrɛ wɛrɛw min bɛ tali kɛ lakana sabatibaw yɛrɛw ka wulikajɔw kan Modibo Keita VOA Bambara ka bɔ Nara